Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Ciurchescu
și Alexandru Eftrode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Igor Dodon susține trecerea la sistemul electoral mixt, dar și referendumul care i-ar permite să forțeze alegeri anticipate.
În cazul dacă reușim, în urma presiunilor, rezultatul referendumului, să dizolvăm Parlamentul, atunci câștigăm 6 luni.
Declară președintele Igor Dodon într-un interviu cu Europa Liberă.
10 ambasadori acreditați la Chișinău marchează printr-o declarație Ziua Internațională împotriva homofobiei.
Și capturarea mass mediei, o dezbatere despre presa din Republica Moldova.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Premierul Pavel Filip a acuzat politicieni ai opoziției pro-europene că ar dori să oprească un ajutor european de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova cu orice preț, am citat. Vorbind în debutul ședinței de guvern, Filip s-a declarat însă sigur că autoritățile vor reuși să convingă instituțiile europene să acorde ajutorul macrofinanciar promis contra unor reforme.
Mesajul nostru în continuare este unul foarte clar. Mergem pe implementarea acordului de asociere.
Într-o replică dată autorităților, fosta candidată prezidențială Maia Sandu a spus astăzi portalului Unimedia că guvernarea moldoveană a dezamăgit Uniunea Europeană. Iar ea încearcă acum să convingă Bruselul că, în timp ce politicienii moldoveni au greșit, poporul merită mai departe să fie sprijinit. 10 misiuni diplomatice occidentale acreditate în Republica Moldova și-au exprimat speranța că marșul solidarității fără frică plănuit de comunitatea LGBT moldoveană pe 21 mai la Chișinău va decurge în siguranță. Într-o declarație difuzată astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale împotriva homofobiei, cele 10 ambasade își exprimă sprijinul pentru dreptul persoanelor LGBT și al susținătorilor acestora de a desfășura un marș pașnic. Asemenea, marșuri au loc la Chișinău de mai mulți ani, în ciuda protestelor unor activiști și organizații ortodoxe. Uniunea Europeană a adoptat oficial la Strasbourg liberalizarea regimului de vize cu Ucraina, care va intra în vigoare pe 11 iunie. De față la ceremonie, președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că este o zi istorică.
This is absolutely a historic day for Ukraine.
Poroșenko a spus că este ziua în care țara sa de 45 de milioane de oameni se întoarce în familia europeană, lăându-și rămas bun de la Imperiul Sovietic și Rus. Președintele rus Vladimir Putin a spus că Moscova este gata să prezinte înregistrările convorbirilor de la Casa Albă între Donald Trump și Sergei Lavrov, unde, după cum a scris presa americană, președintele american i-ar fi comunicat ministrului rus de externe informații clasificate. Dacă administrația Statelor Unite consideră acest lucru posibil, suntem gata să punem la dispoziție o înregistrare, a declarat Putin, sugerând că înregistrarea ar dezminți relatările presei.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Președintele Igor Dodon a reafirmat că susține schimbarea sistemului electoral, deci trecerea la un sistem mixt, dar, într-un interviu cu Europa Liberă, a declarat că nu va renunța nici la referendumul care, prin extinderea prerogativele prezidențiale, i-ar putea permite să provoace alegeri parlamentare anticipate. Am câștigat 6 luni, a remarcat Igor Dodon. În această notă a explicat președintele și faptul că a salutat o posibilă amânare sau chiar înghețare a ajutorului macrofinanciar european. Câteva fragmente din interviul realizat de Valentina Ursu cu președintele Dodon.
Domnule Dodon, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră să veniți să susținem această discuție în timpuri deloc ușoare pentru Republica Moldova, încercând să fie schimbată legislația electorală în societate, spiritele se încing, unii se tem că se va ajunge la o instabilitate care nu va putea fi ușor de controlat. De ce începem de aici? Pentru că în ziua când au fost comasate cele două proiecte de lege în Parlament și votate de 74 de deputați, mă refer la proiectele de lege ale socialiștilor și democraților. Dumneavoastră ați fost în forul legislativ. Acum bănuiesc că fără prezența dumneavoastră poate că lucrurile aveau și o altă întorsătură. Cine a convins? PD-ul pe președintele țării să fie comasate cele două proiecte de lege și votate sau invers?
Sunt bucuros să fiu din nou aici în studioul dumneavoastră și să avem o discuție deschisă. Sunt ferm convins că sunt mai multe întrebări. Haideți să le discutăm pentru a da și un mesaj clar către cetățenii Republicii Moldova și, important, și către partenerii noștri externi care, la sigur, probabil tot așteaptă un mesaj clar din partea președintelui Republicii Moldova. Ați spus că sunt timpuri grele. Timpuri grele sunt ultimii 8 ani. Din 2009 încoace.
Alții spun de 25 de ani.
Când pe parcursul acestei perioade, Republica Moldova a fost susținută masiv de partenerii noștri externi, pentru ce vreau să le mulțumesc și am făcut-o de mai multe ori, însă foarte des a fost susținut cu bani geopolitici care au fost utilizați nu atât în interesul cetățenilor Republicii Moldova, cât în interesul menținerii la guvernare, la puterea diferitor guverne, corupte, oligarhice. Acum, în ceea ce ține de votul mixt și votarea în Parlamentul. Eu am fost în Parlament la începutul lunii mai, când a fost această ședință. Scopul a fost să discut cu fracțiunea și să dăm un mesaj foarte clar că noi nu vom susține categoric proiectul democraților de introducere a sistemului uninominal, dar vom insista pe proiectul nostru pe care l-am promovat și care, apropo, dacă e să vorbim puțin de sistemul mixt, pentru prima dată cu această idee eu am venit pe data de 18 decembrie 2011 la Congresul Partidului Socialiștilor.
Compromisul din Parlament și șansele de a se trece la sistemul electoral mixt nu fac însă pe președintele Igor Dodon să renunțe la planul de a provoca alegeri anticipate.
Dacă mai este sens să insistați pe organizarea unui referendum, că acolo aveți inclusiv o chestiune care ține de reducerea numărului de deputați și alta cereți împuterniciri ca să vă ajute să dizolvați Parlamentul.
În ceea ce ține de dizolvarea Parlamentului, alegerile parlamentare anticipate rămâne un obiectiv de bază pentru mine.
Și într-un an mai e posibil acest
lucru? Eu consider că acest Parlament nu este reprezentativ pentru rezultatele alegerilor din 2014. Un partid care a obținut doar 17%, este vorba de Partidul Democrat, controlează majoritatea parlamentară și acest lucru nu este corect. Cetățenii nu așa au votat în 2014. De aceea, la prima ocazie, când voi avea posibilitate, eu voi dizolva acest Parlament. Dacă Constituția nu-mi permite la moment, pentru că sunt două cazuri foarte clare când poate fi dizolvat Parlamentul, este vorba de nealegerea guvernului și funcționarea Parlamentului timp de 90 de zile, eu am solicitat drepturi suplimentare. Și acest subiect este inclus la un referendum care va avea loc în luna septembrie.
Dar încă verdictul Curții Constituționale nu este pronunțat.
Nu văd care ar putea fi verdictul Curții Constituționale pentru un referendum consultativ. Dacă ar fi fost un referendum constituțional, da, atunci Curtea Constituțională putea să spună că, uite, nu este constituțional elementul ăsta sau ăsta. Dar în ceea ce ține de referendumul consultativ, este atribuțiile președintelui Republicii Moldova conform Constituției.
Întrebam, nu e prea puțin timp până la următoarele alegeri?
În caz dacă, și eu sper că vom reuși cu referendumul din septembrie, alegerile parlamentare anticipate în urma presiunilor, pentru că vom avea mandatul poporului care va vota pentru drepturi suplimentare, atribuții suplimentare președintelui de dezolvare Parlamentului.
Dar e consultativ acest referendum.
Vom avea mandatul cetățenilor pentru a insista și a cere. Urma presiunilor, varianta optimistă ar fi în decurs de 2-3 luni, să ajungem la dizolvarea Parlamentului și atunci alegeri parlamentare anticipate ar putea fi în luna martie-aprilie 2018 sau alegeri ordinare în toamna anului 2018. În cazul dacă reușim în urma presiunilor, rezultatelor referendumului, să dizolvăm Parlamentul, atunci câștigăm 6 luni.
Cât privește sprijinul financiar extern pentru Republica Moldova și perspectiva unei amânări ajutorului european, președintele Igor Dodon a declarat.
Președintele Dodon este un președinte pro-Moldova și așa va fi tot timpul. Da, eu sunt pentru relații bune, strategice cu Federația Rusă. Și lucrul ăsta niciodată nu l-am ignorat și am spus-o deschis. Dar eu nu sunt împotriva relațiilor cu Uniunea Europeană și Statele Unite. Care este greșeala? Greșeala este celor din Occident. De ce ei se prind în această capcană de joc geopolitic pe care nu eu am lansat? Ei au finanțat aceste guverne pe parcursul ultimilor 7 ani pentru că se temeau de tancurile rusești. Când Filat fura miliarde, când democrația a creat acest guvern corupt, ei închideau ochii și spuneau, hai să le dăm bani. Și da, acum continuăm mai departe. Iată de ce, atunci când a venit mesajul din partea partenerilor europeni, și eu am spus lucrul acesta și domnului Tapiola, că posibil va fi stopată finanțarea pentru Republica Moldova. Este regretabil că se stopează pentru Republica Moldova, dar cu regret, banii aceștia, mare majoritatea cazurilor, se utilizau pentru guvern, pentru a menține această guvernare. De aceea, dacă această stopare de finanțare va duce la probleme pentru guvern și alegeri parlamentare anticipate, noi doar vom saluta. Eu sunt pentru alegeri parlamentare anticipate și eu consider, și am spus acest lucru foarte des, inclusiv la nivel foarte înalt în Uniunea Europeană, la primele persoane, că dacă voi nu veți susține această guvernare și vă rog să nu-i susțineți, să susțineți reformele, nu guvernul. Încă o dată, stimați parteneri externi, susțineți reformele care le așteaptă oamenii, nu guvernul, Filip, și nu majoritatea parlamentară PD. Atunci ajungem la alegeri parlamentare anticipate, ceea ce este bine.
Președintele Igor Dodon în studioul Europei Libere, intervievat de Valentina Ursu. Pe pagina de internet a Europei Libere găsiți interviul integral cu președintele Dodon, în care mai explică cum și-ar dori el să fie relațiile Republicii Moldova cu partenerii externi, vorbește despre preconizata reforma guvernului, despre situația din Transnistria și despre relațiile cu Ucraina, între altele.
De ziua internațională împotriva homofobiei, marcată astăzi, 10 ambasade acreditate la Chișinău au publicat o declarație comună în sprijinul comunității LGBT din Republica Moldova. Ambasadorii Statelor Unite, Suediei și Olandei au participat marți seara la lansarea oficială a festivalului anual al comunității LGBT, Moldova Pride 2017, care va dura 6 zile și se va încheia duminică cu un marș al solidarității numit de organizatori Marșul Fără Frică. Mai multe despre festivalul comunității LGBT în relatarea Alei Ceapai.
Noua ediție a festivalului LGBT în Moldova, 16 la număr, este însoțită la fel ca cea precedentă de o amplă campanie socială intitulată Fără Frică. Prea des le spunem altora cum trebuie să trăiască. Așa începe primul spot al campaniei, care își propune, potrivit autorilor, să pună în discuție tratamentul discriminatoriu al persoanelor LGBT și altor categorii marginalizate cu sau fără voie. Campania are drept repere narrative scurte secvențe video în care personalități și oameni simpli ilustrează situații în care s-au simțit discriminați sau neacceptați doar pentru felul în care arată sau cum se comportă și care reamintesc că au dreptul la identitate distinctă. Deschiderea oficială a festivalului Moldova Pride a avut loc marți seara la sediul centrului GenderDoc, prima organizație din Moldova care apără și promovează drepturile comunității LGBT. Prezenți la deschidere, ambasadorii Suediei, Olandei și Statelor Unite și-au reiterat sprijinul pentru comunitatea LGBT din Moldova, reamintind că toți oamenii se bucură de aceleași drepturi care trebuie respectate necondiționat. Ambasadorul Statelor Unite, James Pettit.
Sunteți foarte curajoși că participați în acest fel de eveniment deosebit la marș, pentru că eu cred că e foarte important arăta societății că existați, că sunteți cetățenii care au drepturi, meritați respect de la societate, de la guvernare.
Mesajul în sprijinul comunității LGBT a fost reluat într-o declarație comună la care s-au alăturat alte 7 ambasade acreditate la Chișinău, care și-au exprimat speranța că Marșul Solidarității, planificat duminică, va decurge pașnic și că Republica Moldova va înregistra noi progrese în asigurarea egalității. Pe durata festivalului vor avea loc mai multe evenimente, inclusiv dezbateri publice, între altele despre dificultățile cu care se confruntă activiștii LGBT. Chiar în această seară a avut loc o dezbatere despre cât de implicată în politică ar trebui să fie comunitatea LGBT, care fusese frecvent vizată în ultima campanie electorală, cea prezidențială din toamna anului trecut. În contextul dezbaterii a fost inaugurată o expoziție de fotografie documentară care ilustrează problemele cu care se confruntă comunitatea LGBT în regiunea Transnistriană. Expunerea acestor fotografii în raioanele din estul țării a fost interzisă de administrația regiunii separatiste, spun organizatorii. Președinta organizației GenderDoc, Polina Ceastuhina, și-a exprimat speranța că toate activitățile din cadrul acestei ediții a festivalului vor contribui la creșterea nivelului de toleranță în societate.
Eu sper că această săptămână să contribuie, de fapt, la o realizare eventuală faptului că ura, precum și frica, nu au loc într-o inimă de om.
Detalii despre Marșul Fără Frică, preconizat duminică, vor fi prezentate ulterior de către organizatori. Va fi al 5-lea an consecutiv când va avea loc la Chișinău un asemenea marș autorizat de primărie și securizat de Poliția Municipală. Cel de anul trecut a fost cel mai lung ca traseu parcurs, cel mai de durată și cel mai numeros marș în Republica Moldova, chiar dacă fusese, ca și în anii precedenți, întrerupt după ce participanții fuseseră agresați. Deocamdată, pentru duminică nu au fost anunțate contramanifestații. Ca și în anul trecut, Partidul Socialiștilor a anunțat organizarea în această zi a unui festival în sprijinul familiei numite tradiționale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Situația presiei din Republica Moldova se înrăutățește, se arată într-un studiu capturarea mass-mediei și altor mijloace de comunicare publică din Republica Moldova. Concluziile publicate astăzi se referă la perioada 2013-2016 și au fost elaborate de Asociația Presiei Independente în colaborare cu mai mulți experți media. Problemele evidențiate se referă la monopolizarea mass-mediei, a pieței publicitare, la propagandă și la o legislație problematică. Relatează Nicu Gușan.
Studiul pleacă de la starea de lucruri din anul 2013 și încearcă să explice cum a evoluat situația mass-mediei pe durata ultimilor 4 ani. Raportul nu conține vești bune pentru potențialii investitori pe care recent îi invita premierul Filip. Cercetarea atestă o subordonare vădită a presiei. Iată ce spune directorul executiv al Asociației Presiei Independente, Petru Macovei.
Autoritățile statului, parlamentul, guvernul, partidele de la guvernare tolerează și încurajează situația creată. Prin acțiuni mimate, de fapt, de reforme, de redresare a stării de lucruri, fie prin lipsa acestor acțiuni. Partidele politice importante de opoziție mai degrabă încearcă să acapareze ele însele instituțiile mediatice, ca și cele de la guvernare, decât să lupte pentru însănătoșirea domeniului în beneficiul întregii societăți. Majoritatea televiziunilor importante sunt afiliate politici, totuși în ultimii 3 ani poziția dominantă privind proprietatea mass-media a fost deținută de actualul lider al Partidului Democrat.
După ce în luna martie parlamentarii au votat mai multe modificări la codul audiovizual, Vlad Plahotniuc a fost nevoit să cedeze 2 dintre cele 4 televiziuni cu acoperire națională pe care le deținea. Presa a scris că acele 2 posturi au fost cedate lui Oleg Cristal, consilier al liderului PDM și fost angajat al uneia dintre televiziunile lui Plahotniuc. Petru Macovei constată și aici o lipsă a transparenței.
În 12 mai a avut loc acest transfer de proprietate în condiții mai puțin transparente și fără să înțelegem exact, a avut loc o tranzacție de vânzare sau efectiv o transmitere a gestiunii pe acte a acestor televiziuni pentru a mima conformarea prevederilor legislației.
Alături de liderul Partidului Democrat, poziții dominante pe piața media au și exponenții Partidului Socialiștilor, mai spun autorii studiului. Un ultim proiect de lege despre care inițiatorii au anunțat că vrea să demonopolizeze presa a fost propus de deputatul PLDM Grigore Cobzac în martie. Legea ar urma să oblige proprietarii mass-media să aibă cel mult câte un post de radio și unul de televiziune, iar demnitarii de stat și liderii partidelor să poată deține până la 20% din acțiunile unui radiodifuzor. Potrivit Agora.media, proiectul urma să fie discutat astăzi la guvern, dar ar fi fost retras de pe ordinea de zi. Studiul constată și o mimare a reformelor în audiovizual și scoate în vileag necesitatea adoptării unui nou cod al audiovizualului, conceput în 2011, dar care încă nu a fost votat în lectură finală. Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a anunțat astăzi crearea unui grup de lucru care va propune modificări pentru îmbunătățirea legii, fără a face publică însă întreaga componență a acestuia.
Scopul nostru este ca până la sfârșitul acestui an, grupul din care vor mai face parte și experți internaționali să facă propuneri de îmbunătățire a legislației naționale ce ține de media. Și aici mă refer la accesul la informație, propaganda și dezinformarea, produsul autohton, tot ce înseamnă media online și multe, multe alte elemente, inclusiv cele care am mai auzit și din partea voastră legate de folosirea dronelor.
Raportul mai indică faptul că tendința de manipulare informațională și lupta politică prin intermediul presii nu au dispărut. Tehnicile de manipulare au fost aplicate în special la reflectarea unor evenimente de rezonanță, printre care protestele din 2016, investirea guvernului Filip, reformele din justiție, iar inițiativa de schimbare a sistemului electoral este însoțită de o campanie mediatică agresivă, concluzionează autorii raportului. Tot ei notează că tot mai frecvent, blogurile și schimbul de replici de pe rețelele de socializare sunt folosite drept teren de denigrare și manipulare cu diverse ocazii. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Cresc tensiunile între Germania și Turcia. Guvernul de la Berlin a decis acum să retragă militarii germani de pe baza NATO de la Incirlik din Turcia, protestând astfel contra deciziei guvernului turc de a nu permite unor parlamentari germani să își viziteze soldații. Mai multe de la William Totoc de la Berlin.
Ursula von der Leyen, care deține portofoliul apărării în cadrul guvernului federal, a confirmat miercuri că Germania își va retrage contingentul de militar staționat în localitatea Incirlik din Turcia.
Das sind jetzt erste Sondierungsgespräche, die notwendig sind.
Ea a mai anunțat că se va deplasa în Iordania în vederea încheierii unei înțelegeri care prevede mutarea celor aproximativ 250 de militari din cadrul bazei NATO din Turcia și staționarea lor în această țară. Ea a mai precizat că se are în vedere și o eventuală mutare în Cipru. În același timp, von der Leyen a precizat că în momentul de față continuă discuțiile cu guvernul turc în vederea soluționării problemei soldaților germani care participă la operațiunile de combatere a așa numitului stat islamic. Conflictul între Berlin și Ankara s-a reaprins după ce autoritățile din Turcia au interzis din nou unor experți parlamentari să viziteze baza militară NATO din Incirlik. Interdicții similare au avut loc și în lunile trecute, când unor deputați ai Bundestagului le-a fost refuzată intrarea în Turcia. Autoritățile din Turcia și-au justificat refuzul de a acorda vize de intrare politicienilor germani prin faptul că Berlinul a recunoscut genocidul contra armenilor de la începutul secolului 20 sau că admite unor activiști curs să-și desfășoare activitatea pe teritoriul Germaniei. Ultima interdicție a fost motivată prin faptul că Germania a acordat azil politic unor militari urmăriți pentru că ar fi adepți ai predicatorului Gülen, stabilit în America. Gülen este considerat de către Turcia drept organizatorul și inspiratorul puciului contra președintelui Erdogan din iulie 2016. În acest context, premierul turc Yildirim a avertizat Germania că riscă o anulare a parteneriatului turco-german. Potrivit presei germane, premierul a spus marți că guvernul german trebuie să se decidă între Turcia sau adversarii Turciei. Oficialitățile germane consideră atitudinea Turciei drept inacceptabilă. Mai mulți deputați au insistat joi, în cadrul unei ședințe a Comisiei de Apărare a Bundestagului, ca operațiunea de retragere a militarilor staționați în Incirlik să nu se tărăgăneze. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. În urmă cu câteva luni s-a vorbit mult despre perspectiva în lumea americană a închiderii unor instituții majore de cultură într-o anunțată tentativă a administrației Trump de reducerea cheltuielilor guvernamentale. Intențiile inițiale vizau zeci de instituții guvernamentale ce urmau să fie complet eliminate prin oprirea finanțării lor. În această ultimă categorie intrau Corporația Radioului Public, Institutul Muzeului și Serviciile de Bibliotecă, National Endowment for Arts, NEA, și National Endowment for Humanities, ultimele două agenții federale ce administrează și susțin lumea artelor. Legea bugetului, semnată în cele din urmă de președintele Trump la începutul lunii mai, a adus cu ea cel puțin o speranță, menținând fondurile destinate acestor organizații până la sfârșitul anului fiscal 2017, până la 1 octombrie. National Endowment for Arts este poate agenția federală cea mai prestigioasă din lumea artelor americane și un bilanț sumar recent în publicația Jacobin amintea câteva dintre momentele ei de glorie în cei 50 de ani de existență. Între ele, subvenționarea companiei de dans Martha Graham, ce avea să devină celebră, contribuția la înființarea Institutului Filmului American, sprijinirea expozițiilor culturale de artă ale aborigenilor americani și așa mai departe. O parte a comentatorilor americani apreciază ca o victorie pentru cultură compromisul bugetar la care s-a ajuns în Congres și în baza căruia NEA va primi chiar un supliment de 2 milioane de dolari față de bugetul anterior. Pentru alți comentatori, situația subvenționării artei în Statele Unite rămâne în continuare însă un mare semn de întrebare. Doi comentatori sceptici ai actualei situații, Benjamin Laud și Jarek Ervin, cel din tâi un muzician format la Juilliard School, cel de-al doilea un cercetător, doctor în muzică al Universității Virginia, afirmă că apărarea agenției NEA a folosit argumente anacronice sau nerelevante. Cei doi comentatori susțin că președinții americani au detestat întotdeauna NEA, agenția creată în 1965 de Lyndon B. Johnson și pe care Donald Trump vrea să o desființeze. La apariția ei, agenția a sprijinit figuri legendare ale baletului american ca Elvin Ellis și Merce Cunningham, Orchestra Sinfonică din Boston, Opera orașului New York City, programele intitulate Poeți în școli și multe altele.
Documentul fondator al agenției afirma în 1965, citez, o civilizație dezvoltată nu trebuie să-și limiteze eforturile doar la știință și tehnologie, ci trebuie să dea valoare deplină și să susțină celelalte mari ramuri ale umanității, activitatea de educație și cultură. Era o viziune, s-a spus atunci, urmând-o pe cea anticomunistă a consilierului lui Kennedy, Arthur Schlesinger Jr., care insistase în 1962 într-un memoriu citat de Benjamin Laud și Jack Ervin, spunând că sprijinul guvernului pentru arte este de o importanță vădită în transformarea impresiei pe care o are lumea întreagă despre Statele Unite ca o națiune de materialiști hămesiți după bani. Un senator american argumenta atunci, citez din nou, rușii au obținut beneficii mai mari trimițându-l în Statele Unite pe Oistrakh, violonistul lor, baletul Balșoi și baletul Moiseev, decât de la primul lor satelit Sputnik. Dacă în 1973 Richard Nixon avea să dubleze bugetul agenției NEA, succesorul lui Gerald Ford îl alegea ca vicepreședinte chiar pe Rockefeller, asigurând astfel perspective pozitive finanțării creației culturale. Situația, notează comentatorii citați, avea să se schimbe și să se deterioreze serios începând din anii 1980, două proiecte ale unor cunoscuți fotografi stârnind în 1989 nemulțumirea republicanilor conservatori pudibunzi. S-a vorbit atunci de obscenitate, de artă decadentă și anticreștină. Schisma finală, notează Benjamin Laud și Jack Ervin, avea să se împlinească după colapsul Uniunii Sovietice, separându-i pe oamenii politici conservatori decidenți de lumea artelor. Organizația Heritage Foundation avea să publice în acei ani un raport intitulat 10 motive bune pentru a elimina finanțarea National Endowment for Arts, al doilea argument fiind că, citez, NEA reprezintă bunăstarea elitelor culturale. Cum observă comentatorii citați, noi inamici oficiali ai Americii, Al-Qaeda și ISIS, nu produc nici concerte de vioară, nici rachete spațiale. Dar, conchid ei, împotriva dictatului pieței, arta trebuie să fie reimpusă ca un bun public.
A fost Victor Eschenazi. Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Site-ul republica.ro difuzează opinia comentatorului economic de televiziune Stelian Muscalu în ceea ce privește creșterea economică record anunțată de guvernul de la București pentru primul trimestru al acestui an. 5,7% din produsul intern brut. Un dezastru, crede Muscalu, și explică prin intermediul unei comparații. Dacă te grăbești din București către litoral, iar mașina nu-ți merge decât în viteza a doua, motorul se va supraîncălzi și se va arde înainte să ajungi la destinație, iar reparația o să coste foarte mult. Cam așa și cu economia românească. A crescut doar pe baza consumului, măriri de salarii. Oamenii cumpără mai mult, de investit nu investește nimeni. Lipsa de educație financiară e un alt mare handicap, întreținut cu skepsis de guvernanți, consideră Muscalu. El scrie, dacă îmi dai 3 lei azi la salariu, o să mă bucur și o să te votez, dar pentru că nu s-a ocupat nimeni de educația mea financiară, o să mă duc și o să cheltui 4 lei și o să fiu din nou sărac, plin de nevoi încă 4 ani. Mă sperie foarte tare un lucru, scrie Muscalu. Am auzit clasa politică lăudându-se despre cât de bine merge economia, despre cum le pot ei da peste nas celor care se îndoiau de planul de guvernare. Iar apogeul a fost îndemnul premierului de a o ține tot așa. Tocmai asta este problema. Oameni buni, continuăm să cităm, schimbați viteza, altfel ne explodează motorul. Investiți în economie, terminați cu pomenile, trimiteți oamenii la muncă, renunțați la ajutorul minim garantat, educați-vă oamenii. Altfel, indiferent de cum arată cifrele, țara asta nu are nicio șansă la civilizație, așa cum este ea înțeleasă în țările vest-europene. Am încheiat citatul. Comentatorii din presă nu speră însă mai nimic din partea clasei politice, nici din partea puterii, dar nici a opoziției. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Instituțiile preuniversitare din localitățile Cuhnești și Balatina din raionul Glodeni sunt printre celelalte 20 din țară care implementează proiectul Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale, susținut de Guvernul Japoniei. Instituțiile vor beneficia de finanțări pentru a crea condiții ce ar satisface nevoile copiilor cu dizabilități.
A fost revista presei, aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurghescu și Alexandre Ftode, care vă mulțumesc pentru atenție. Toate emisiunile Europei Libere la europalibera.org.